Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Kepada muslimat, ummahat maupun akhwat sekalian, rahimani wa rahimakumullah, menjadi harapan setiap manusia, terkhusus dalam rumah tangga, baik itu seorang suami maupun seorang istri ataupun anak-anak mereka jika Allah beri keturunan, masing-masing tentu mengharapkan dan mendambakan yang namanya kebahagiaan. Kebahagiaan dalam hidup mereka, dalam naungan rumah tangga yang mereka berada di dalamnya. Tentu untuk tujuan itu, semua menginginkan dan mengharapkannya, jangankan muslim atau muslimah, bahkan yang kafir sekalipun. Yang kafir pun tentu jika ditanya, yaitu harapan mereka bisa hidup dengan tenang, mendapat kebahagiaan, baik sepasang suami istri ataupun anak-anak mereka. Karenanya banyak metode dan cara yang mereka tempuh, ya sesuai kacamata dan sudut pandang manusia yang berbeda-beda. Ada yang mengira kebahagiaan itu datang karena harta benda. Jadi bagi mereka selama uang banyak, harta berlimpah, pasti bahagia begitu. Sehingga karenanya masing-masing sibuk mendapat dan mengumpulkan harta itu. Suaminya kerja, si istri gak mau kalah, mengejar karirnya. Demikian karena mereka mengira dari harta itu mereka akan bahagia. Ternyata banyak yang tertipu dan kecewa karenanya. Harta mungkin mereka dapati banyak, berlimpah, tapi toh kebahagiaan itu tidak mereka dapati. Banyak yang hilang waktu kebersamaannya bersama anak istri, sering di luar sibuk, ya karena mengejar keuntungan dan harta. Itu salah satu dugaan orang. Ada juga yang mengira kebahagiaan itu karena anak keturunan. Selama banyak dan semakin banyak anak-anaknya, semakin mereka akan bahagia, sehingga dia pun berusaha bagaimana punya anak keturunan sebanyak mungkin. Allah sebutkan tentang orang-orang semacam itu, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian terlena, terlena, terlalaikan karena takatsur. Takatsur itu berlomba-lomba memperbanyak, baik itu memperbanyak harta benda, kekayaan duniawi, ataupun berlomba-lomba memperbanyak anak keturunan. Dan kalian berbangga-bangga dengan itu, yang semakin banyak hartanya, semakin banyak anaknya, merasa lebih dibanding yang lain. Ada juga manusia yang mengira kebahagiaan itu jika rumahnya dipenuhi dengan hal-hal yang kekinian, teknologi dan kecanggihan yang ada, sehingga apapun yang ada, dia berusaha bagaimana itu harus ada di rumahnya. Semua itu karena kejahilan, sehingga mereka mengira ini sekarang zamannya teknologi, zamannya dunia maya, sehingga harus ada di rumahnya televisi, di situ banyak hiburan, di situ banyak ini, yang mereka kira itu akan membuat mereka senang dan bahagia. Sehingga berlomba-lomba juga orang, harus ada TV di rumah, harus ada siaran, mungkin berlangganan ini atau itu. Walhasil manusia beraneka ragam cara dan jalan mereka untuk mendapat kebahagiaan. Tapi kenyataannya semua itu fana, dan layaknya itu fata morgana. Dikira di situ mereka senang, bahagia, ternyata hampa dan tidak mendapati apa-apa. Justru sebaliknya, hanya membawa malapetaka dan bencana di rumah tangganya. Nasallallahu al-afiyah wassalamah. Dari situ kita tahu bahwa kebahagiaan itu intinya pada kalbu, pada hati, pada jiwa. Tumaknina, ketentraman, ketenangan dalam hidup, aman, tenang, tidak ada humum maupun humum. Humum itu beban pikiran, stres karena banyaknya sesuatu yang memberatkan hidupnya, dadanya terasa sempit, terasa terhimpit hatinya. Nah, selama itu semua terhindar darinya, disitulah orang akan mendapat kebahagiaan yang hakiki. Walaupun secara materi mungkin dia kurang bahkan, tapi disitulah hakikat kebahagiaan. Makanya salaf dulu mengatakan, lau alimana abna'ul muluk manahnu fi lajaladuna 'alaiha bisuyuf. Kalau saja anak-anak raja, anak-anak khalifah tahu bagaimana bahagianya kami, niscaya kita mungkin akan mereka cambuk. Ya, karena layaknya anak-anak raja atau khalifah, pemimpin, enggak mau tersaingi. Tidak mau tersaingi dalam kesenangan dan kebahagiaannya. Begitu ada yang menyaingi, dia akan marah. Dia merasa orang nomor satu, anaknya orang nomor satu. Gak boleh ada yang melebihi dia dalam materinya. Cuman masalahnya kebahagiaan itu bukan materi dan tidak bisa diukur dengan materi. Makanya mereka katakan, kalau saja kebahagiaan kami ini bisa dilihat, kalau saja itu bisa dirasakan oleh anak-anak raja, niscaya kami ini akan dicambui. Karena mereka merasa tersaingi dalam kebahagiaannya. Walhasil dari situ, kita perlu tahu bahwa kebahagiaan itu ada asbab. Ada beberapa sebab yang karenanya orang itu akan mendapat kebahagiaan. Ada pintu-pintunya yang dari situ orang akan masuk ke dalam dunia kebahagiaannya. Ya harus melewati pintu itu, harus menjalani asbab itu. Ya, layaknya pintu rumah kita, kalau gak lewat pintu ya gak bisa masuk ke dalam. Kebahagiaan pun begitu, ada pintunya. Kalau tidak kita masuk dari situ, ya gak akan bisa masuk ke dalam kebahagiaan. Maka kembali kepada pembahasan kita, kebahagiaan masing-masing pihak dalam anggota rumah tangga, baik itu seorang suami, seorang istri, anak-anak mereka jika Allah beri keturunan, harus bersungguh-sungguh, antusias, bersemangat untuk memahami apa itu iman, apa itu amal soleh. Hal itu karena Allah janjikan dalam surat An-Nahl 97, man amila salihan min dzakarin au untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Firman Allah, barang siapa yang beramal saleh dari lelaki maupun wanita, dia beramal saleh dalam keadaan beriman, maka sungguh kata Allah, akan kami hidupkan dia, kami beri kehidupan yang baik, hayah thayyibah, kehidupan yang akan menyenangkan mereka, kehidupan yang baik, kehidupan yang akan membahagiakan mereka. Dan itu tadi dambaan setiap insan, setiap rumah tangga. Hayatan thayyibah, bagaimana kehidupan mereka itu kehidupan yang baik, penuh kebahagiaan. Tidak hanya itu, Allah janjikan walanajziyannahum, akan kami berikan kepada mereka balasan pahala yang jauh lebih baik dari apa yang mereka amalkan. Hayah thayyibah. Balasan ini semua hayah thayyibah, dan kami balas dengan pahala yang jauh lebih baik. Itu jawaban bagi yang mau merealisasikan syarat. Syaratnya di depan, man amila salihan, yang beramal soleh, laki maupun wanita, wa huwa mukmin, dan dia beriman. Dalam bahasa Arab itu namanya konteks syarat wal jawab. Jawaban itu akan kamu dapati kalau syaratnya kamu penuhi. Kalau dalam bahasa bebas kita misalnya, kamu katakan man yajtahid yanjah. Siapa saja asal dia mau rajin, belajar, semangat, pasti akan lulus dalam ujiannya. Misalnya kalau itu pelajar, nilainya akan bagus, lulus dengan nilai komlut 9 atau 10 bahkan. Artinya itu kelulusan dengan nilai bagus pasti kamu dapati, asal syaratnya kamu penuhi, bersungguh-sungguh, semangat, rajin dalam belajar, murojaah. Itu konteks syarat dan jawab. Ini pun demikian, Allah kasih syarat, beriman, beramal soleh. Jawabnya, akan kami beri kehidupan yang baik, bahagia, dan kami beri balasan pahala yang jauh lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Kalau itu didapati oleh seorang hamba, gak akan ada yang memperkeruh kehidupannya. Gak akan ada yang menodai kebahagiaan dalam rumah tangganya. Karena kebahagiaan mereka datang dan diberikan oleh yang di tangannya ketentuan segala sesuatu, Allah Rabbul Alamin. Kalau Allah yang berikan, sementara Allah yang kuasa, Allah yang atur segalanya, di tangannya ketetapan segala sesuatu, kejelekan, kebahagiaan, kesenangan, kesusahan, semua di alam semesta Allah yang tentukan, Allah yang atur. Maka apa yang kamu khawatirkan, apa yang kamu takuti jika Allah telah berikan padamu hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Maka jin ataupun manusia semua gak akan ada yang bisa memperkeruh kehidupan baiknya. Dia akan tenang, tumaknina, senang, bahagia, lapang dadanya. Allah SWT yang berikan itu kepadanya. Orang jika Allah berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, Allah berikan padanya qona'ah. Qona'ah itu rasa cukup, rasa puas dengan apa yang Allah bagikan untuknya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, idza anta atau idza kunta dza galbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Selama kamu punya kalbu, punya hati yang qona'ah, kamu dan raja-raja dunia sama. Kenapa? Karena kamu punya qona'ah. Qona'ah itu merasa puas. Layaknya orang-orang kaya atau raja bahkan di dunia, orang nomor satu, kan mereka puas karena hartanya banyak. Apapun yang dia mau dia bisa lakukan, bisa dia beli, bisa dia buat. Bagaimana tidak, hartanya berlimpah luas. Dia raja. Gak ada sesuatu yang dia inginkan kemudian terhalang. Gak bisa beli, gak bisa ini, hartanya banyak. Sehingga karena itu dia puas. Merasa puas. Mau makan makanan yang terenak, makanan termahal, mau kendaraan yang paling lux, paling mahal, mau rumah yang paling idaman, paling luas, paling bagus, segala sesuatunya dia bisa terpenuhi dan puas karenanya. Berarti poin intinya adalah kepuasan. Nah, jika kepuasan itu Allah berikan pada hatimu, walaupun dengan keterbatasan materi, tapi intinya kamu puas. Orang puas itu kan senang dan udah gak ada pikiran, gak ada beban apa-apa, wong dia puas. Alhamdulillah. Rasa, Masya Allah, senang sekali dia. Setelah makan, kalau yang sana, namanya orang kaya, raja tadi, hidangan mewah, daging, restoran nomor satu, mahal. Kamu dengan anak istrimu, makan sayur asem, tempe goreng, sambal, ikan asin. Tapi kamu puas intinya, senang sekali. Anak istrimu pun demikian, bersyukur. Apa bedanya dengan mereka? Sama, gak ada beda. Sama-sama puas. Membawa kesenangan dan ketenangan. Alhamdulillah sudah. Bahagia yang tiada tara. Benar demikian. Kendaraan pun sama. Walaupun kendaraanmu mungkin nilainya misalnya cuman 30 juta mungkin, 40 juta. Dengan yang itu nilainya mungkin 2M, 3M lebih mungkin. Intinya sama-sama puas. Kamu senang sekali. Apa bedanya? Makanya kata Syafi'i, selama hatimu qanaah, kamu dan raja-raja dunia sederajat, sama. Sama-sama puas. Sama-sama senang sekali dengan apa yang Allah berikan padamu. Maka intinya ada pada qanaah ini. Salah satu kunci kebahagiaan hidup. Masalahnya kalau orang gak ada qanaah, ya repot, hidupnya gak akan pernah merasa cukup. Gak pernah merasa puas. Walaupun perhiasan dia lengkap. Mulai dari cincin, gelang, anting, kalung, segala macam. Pakaian mungkin almarinya gak cukup. Kendaraan mungkin mahal. Rumah, Masya Allah. Tapi ketika gak merasa puas, dia tersiksa batinnya. Gak pernah merasakan nyaman. Akan tersiksa. Gak ada qanaah. Tidak diberikan itu rasa puas pada dirinya. Hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik, orangnya akan mudah bersyukur atas segala kenikmatan, sesedikit apapun, sekecil apapun yang dia dapati dari suaminya, kalau itu anak, yang mereka dapati dari abahnya, dia bersyukur sekali. Alhamdulillah. Itu yang Allah berikan padanya. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, dalam kalbu, dalam hati, itu ada sesuatu yang berserakan. layaknya sesuatu yang terpecah-pecah, terhambur ke sana kemari. Dan itu tidak bisa dikumpulkan, tidak ada yang bisa menyatukan kecuali ketika seorang hamba kembali kepada Allah dalam segala urusannya, pasrah kepada Allah, maka dia mendekatkan dirinya kepada Allah dalam hati, berserakan itu layaknya kalau itu apa ya, kayak apa mainan anak-anak itu, sesuatu yang semula terpencar-pencar, mungkin bentuknya kalau disatukan akan jadi pohon, akan jadi mungkin binatang kadang dalam bentuk apa begitu. Tapi kan asalnya berserakan, yang satu di sini, satu di situ. Puzzle atau apa semacam itu. Ketika dia disatukan, digabung, baru menyatu dan jadi bentuk atau gambar yang indah. Begitu pula dalam hati kita. Ada sesuatu yang berserakan untuk mencapai kata bahagia dan tumaknina, tentram, tenang. Gak ada yang bisa menyatukan itu kecuali iman dan kembali kepada Allah SWT. Di dalam hati pula, kata Ibnul Qayyim, masih ada wahsyah. Wahsyah itu liar. Semacam kalau binatang liar, kamu tahu seperti kuda misalnya, atau banteng, sapi liar. Ketika ditunggangi dia marah, gak mau, karena dia liar. Gak kenal sama orang, gak biasa dekat sama orang. Dia akan berusaha bagaimana melempar dan menjatuhkan orang yang di atas punggungnya. Liar. Di hati pula ada sifat itu, liar. Ketika liar, gak ada nyamannya, gak ada tenangnya. Wahsyah namanya. Kamu bayangkan kamu berada di negeri asing, gak ada orang yang kamu kenal satupun, gak ada yang kenal kamu, maka gak ada yang peduli sama kamu. Kamu pelungu, melihat kanan, kiri, depan, belakang, gak ada yang nyapa kamu. Orang gak peduli sama kamu, karena kamu memang asing, liar. Beda kalau kamu itu di kampungmu sendiri, misalnya negaramu sendiri, banyak orang kenal kamu sehingga ketemu nyapa. Assalamualaikum. Ahlan, fulan, fulana, sesama ummahat, sesama muslimah. Dalam hati ada yang liar seperti itu, kata Ibnu Qayyim. Dan tidak ada yang bisa menghilangkan perasaan liar itu kecuali al-uns billah, rasa jinak dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hati ada kesedihan. Orang kalau sedih, sempit dadanya kan. Orang ketika sedih, seperti pecah kepalanya. Karena ada sesuatu yang membuat dia sedih, membuat dia gelisah. Dan itu beban pikiran bagi dia. Tidur gak bisa nyenyak, makan gak bisa enak. Tidak ada yang bisa menghilangkan itu kecuali juga ketika seorang hamba semakin tahu, semakin berilmu tentang Allah, bertauhid kepadanya. Demikian dalam hati itu pula ada api yang membakar, api kekecewaan, api kegundah gulanaan, api kegelisahan. Kamu akan lihat orangnya, raut wajahnya suram, gelap, walaupun orangnya kulitnya sangat putih, tapi suram wajahnya, murung. Nah, dan itu gak ada yang bisa menghilangkan, tidak ada yang bisa memadamkan api itu kecuali keridhaan kepada Allah, kepada takdirnya, apa yang sudah Allah tetapkan. Nah, begitu seterusnya. Maka intinya adalah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara kalau Allah syaratkan kehidupan yang baik, penuh bahagia itu syaratnya adalah iman, amal soleh, kembali muncul pertanyaan, apa itu iman? Iman itu seperti apa? Apa saja dan bagaimana? Amal soleh itu juga seperti apa amalan itu ketika dikategorikan amal soleh? Apa syaratnya dan bagaimana dilaksanakan dengan benar? Kapankah amalan itu menjadi soleh? Semua itu kembali menuntut dari kita ilmu. Kan butuh ilmu. Butuh ilmu kita untuk ngerti iman. Karena iman luas sekali, besar sekali. Amal soleh pun demikian. Butuh ilmu, maka kita butuh belajar, butuh untuk mengkaji tentang iman, tentang tauhid, tentang amal soleh. Nah, karena gak bisa didapati itu dengan mimpi, gak bisa didapati itu dengan wangsit yang tiba-tiba turun padanya, atau orang katakan itu ilmu laduni, tiba-tiba terbuka di hadapanku mukasyafat kasyaf, bahwa aku dapati ilmu ini. Nah, gak ada. Gak bisa pula didapati dengan cara melakukan amalan tertentu, melakukan sesuatu yang kemudian dia akan dapati ilmu itu. Ilmu hanya bisa didapati dengan belajar. Wa innamal ilmu bitta'allumi. Ilmu itu hanya bisa didapati dengan ta'allum, belajar. Ya, dipelajari, dikaji. Maka di situ kita faham pentingnya majelis-majelis ilmu yang mengajari kita iman. Sedikit demi sedikit kita faham tauhid, apa saja dan bagaimana. Karena itu perkara terpenting dan terbesar di alam semesta. Karenanya Allah ciptakan surga dan neraka, karena tauhid dan iman. Karenanya Allah turunkan kitab suci, Allah utus para nabi rasul. Bahkan Allah ciptakan surga, neraka, langit, bumi, jin dan manusia, ya untuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah katakan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semua beribadah kepadaku. Butuh ilmu. Maka orang yang paling bahagia adalah orang yang semakin berilmu tentang agamanya. Sebaliknya, semakin dia jauh dari ilmu, ya semakin celaka, semakin jauh kebahagiaan itu dari dirinya dan keluarganya. Makanya penyair mengatakan, laisal fatatu bimaliha wa jamaliha kalla wala bimafakhiril abai. Namanya seorang wanita itu tidak dinilai dari harta kekayaannya, tidak pula dinilai dari kecantikan raut wajahnya, bukan pula dengan keturunan bapak-bapaknya. Dan begitulah kenyataannya. Sekarang kalau misalnya ada seorang perempuan atau istrimu, sebetulnya dia cantik sekali, putih, tinggi, langsing, dan seterusnya. Plus tidak hanya itu, kaya raya. Tapi kemudian kalau dia menyakiti hatimu, gak ada taatnya, gak ada khidmat dan melayani suaminya dengan baik, gak ada artinya semua kecantikannya itu. Gak ada nilainya di hadapan seorang lelaki. Bahkan sebaliknya, yang ada orang akan benci melihat dia. Suaminya akan muak. Hilang kecantikannya, hilang kekayaannya, tidak bernilai. Atau dia mungkin keturunan Fulan bin Fulan, dari suku Bani Fulan. Gak ada artinya ketika dia gak taat kepada suaminya. Lakinnaha bi'afafiha wa bituhriha wa salahiha lizauji wal abna'i. Tapi wanita itu diukur dari kehormatan dirinya, kesucian dirinya, dan kesolehan dia. Solehah baik kepada suaminya ataupun anak-anaknya. Wa qiyamiha bi syu'uni manziliha wa antara'aka fi sarra'i wa dhurra'i. Begitu pula ketika dia merawat rumahmu, ya ini dia bersihkan, dia rapikan, baju-baju kotormu dia cucikan, dia setrika, makanan dia siapkan untukmu, segala urusanmu dia cukupi. Begitu pula dia menjaga kamu, suaminya, baik di kala suka maupun duka. Di saat kamu lapang ataupun sempit, terus dia di sisimu, mensupport dan mendukungmu. Di situ kamu akan merasakan kebahagiaan. Walaupun bahkan mungkin istri kamu itu dalam fisiknya ada kekurangan, hitam misalnya, atau wajahnya gak secantik itu, atau mungkin misalnya saja pendek, gemuk yang berlebih. Tapi selama nilai-nilai itu ada, kamu akan bahagia sekali bersamanya. Di situ inti nilai seorang istri. Ya, kembali kepada tadi, semua itu membutuhkan belajar dan ilmu, iman, amal soleh. Itu menuntut orang untuk belajar dan tahu. Makanya di surat Al-Asr Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, kata Allah, Allah bersumpah dengan waktu, karena di situ segala sesuatu terjadi dan berjalan. Kita hidup di ruang waktu ini. Orang taat, orang bermaksiat, ya semuanya di ruang waktu ini, al-asr. Sungguh manusia itu dalam kerugian, dalam kesengsaraan. Kecuali orang yang beriman, beramal soleh, saling mewasiatkan terhadap al-haq, saling mewasiatkan terhadap kesabaran. Maka wajib hukumnya orang beriman, beramal soleh, agar dia selamat dari kerugian itu. Agar dia selamat dari kesengsaraan hidup. Pertanyaannya, kembali sama, apa itu iman? Apa saja dan bagaimana rinciannya? Amal soleh itu bagaimana, seperti apa dan kapan dikatakan itu amal soleh? Dia harus tahu dasarnya, dia tahu dalilnya, ilmu. Makanya orang berilmu itu syarat mutlak agar selamat dari kerugian, selamat dari kesengsaraan, wajib dia berilmu. Itu sudah terisyaratkan dalam surat Al-Asr yang kita hafal dan masing-masing muslim maupun muslimah pasti menghafalnya. Tapi jarang yang memahaminya, kata Imam Syafi'i. Kalau saja Allah tidak turunkan surat lain di Quran kecuali wal asr ini, sudah cukup. Sudah cukup sebagai hujjah Allah kepada segenap umatnya. Ini terkait ilmu. Ironisnya, yang mendambakan kebahagiaan tadi adalah orang yang paling malas dalam ilmu, dalam belajar, dalam mendengar dan mendatangi majelis ilmu. Tapi dia orang paling mendambakan dan paling mimpi untuk bisa memperoleh ketenangan hidup dan kebahagiaannya. Dari mana kamu bisa dapati? Kamu orang paling jauhnya, paling malasnya dari ilmu. Itu sesuatu yang tidak akan bisa dia peroleh kalau dirinya jauh dari ilmu. Makanya di zaman salaf berlomba-lomba tidak hanya lelaki, wanita pun sama. Para sahabiat, wanita-wanita sahabat radhiyallahu anhunna datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, engkau sering bersama para sahabat laki, hari-harimu bersama mereka. Engkau duduk, engkau ajari mereka, engkau jawab pertanyaan mereka. Kapan bagian kami para wanita? Kami ingin juga mendengar, kami juga ingin belajar. Maka Rasul tentukan hari, mereka kumpul di rumah siapa begitu. Kemudian Rasulullah datangi dan Rasul ajarkan Islam kepada mereka. Mereka yang minta. Mereka gak mau kalah dari yang lelaki dalam bidang ini. Itu pula yang Rasulullah lakukan saat khutbah. karena wanita letaknya jauh di belakang sana, ketika sholat Idul Fitri, Idul Adha, saat Rasul sudah selesai dalam khutbah di hadapan para sahabatnya, beliau ke belakang mendekat kepada jamaah wanita, kemudian Rasul sampaikan mau'idhah, nasihat, berkhutbah kembali, ini, disampaikan oleh Rasul kepada mereka. Demikian para sahabiat radhiyallahu ta'ala anhunna ikut belajar, ikut talabul ilm, dan 7 di antara 7 sahabat yang Suyuti sebutkan terbanyak meriwayatkan hadis Rasul SAW, karena hadis Rasul ilmu, sunnah beliau. 6 di antara 7 ini lelaki semua. Abu Hurairah, Anas bin Malik, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Jabir, Ibnu Abdullah, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri. Ini 6. Satu-satunya wanita terbanyak meriwayatkan hadis Rasul SAW, dan itu kebanggaan baginya, adalah Ummul Mukminin Aisyah As-Siddiqah bintu Siddiq radhiyallahu ta'ala anha. Dan dia punya majelis, beliau punya majelis mengajarkan ilmunya kepada para tabi'in. Aisyah faqihah, wanita faqih yang ahli dan alim dalam fiqih, dalam syariat. Nah, makanya banyak riwayat dari jalan beliau. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah. Karena dia salah satu dari para wanita yang terbanyak meriwayatkan hadis Rasul, terutama yang berkaitan dengan rumah tangga. Ya, karena kalau sudah di rumah kan sahabat yang lain enggak tahu apa yang terjadi, Rasul bagaimana di rumahnya. Yang tahu istri-istri beliau. Dan itu yang banyak diriwayatkan oleh Aisyah. Ini seperti, ya maaf dan gak ada malu karena ini urusan agama. Ketika diperselisihkan apakah mani lelaki itu najis atau tidak, jawabannya suci, gak najis. Dari mana diketahui? Aisyah yang meriwayatkan. Aku yang menggaruk, membersihkan sisa mani di pakaian Rasulullah SAW, dia kering karena setelah ini berhubungan, hasil kena ke pakaian Rasulullah SAW, kemudian dibiarkan sampai kering, esoknya digaruk oleh Aisyah, dikerik begitu dengan kukunya agar jatuh atau terbuang sisa-sisa yang ada. Setelah itu Rasulullah pakai dan Rasulullah sholat dengannya. Kan itu ilmu. Berarti dengan itu kita tahu mani bagi seorang laki bukan najis, suci. Dia tidak menghalangi sholat. Bukan sesuatu yang harus dibersihkan atau disucikan layaknya itu sesuatu yang najis seperti air kencing. Syahid poinnya yang kita ingin di sini, Aisyah yang meriwayatkan. Karena itu terkait rumah tangga, terkait suami istri. Nah, intinya tadi semangat Aisyah Ummul Mukminin dalam meriwayatkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, selain ilmu, adalah zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikrullah, baik itu dari tilawatul Quran, baca Quran, karena Quran zikir terafdol. Zikir paling afdal ya bacaan Quranul Karim. Sementara disayangkan banyak rumah yang hampa dari zikrullah. Banyak rumah lebih diramaikan oleh zikirnya para syaitan. Musik, lagu-lagu, dan yang semisalnya. Tidak dimakmurkan dengan zikrullah. Bagaimana orang mereka akan mendapati kebahagiaan? Padahal Allah katakan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahui dengan zikrullah akan tenang tumaknina. Tentram hatimu, akan lapang dadamu dengan zikrullah. Maka jika itu ada dalam rumah, pasti lapang dada orangnya, pasti akan tenang dan bahagia. Dalam hadis, mathalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah mathalul hayyi wal mayyit. Rasul katakan permisalan orang yang berzikir kepada Allah dan yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dan mati. Jauh beda. Yang ini hidup, yang ini bangkai, jenazah yang sudah mati. Ini yang berzikir yang ibarat orang masih hidup. Yang ini mayat, sudah mati, gak ada nyawanya. Karena dia tidak berzikir, jiwanya tidak dimakmurkan dengan zikrullah subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasul banyak ajarkan zikir-zikir, antara lain zikir sebelum tidur. Rasul katakan sebelum kamu pejamkan mata, kamu di tempat tidurmu baca ayat kursi. Itu akan menjagamu sampai esok pagi kamu bangun. Syaitan tidak akan bisa mendekatimu. Kamu terjaga. Ya, rumah tangga itu menjadi terlindungi. Nah, juga di dalam hadis, kalau orang itu masuk rumah, dia baca zikir masuk rumah, dia mau makan, dia baca zikir mau makan, para syaitan, Rasul sebutkan, sesama mereka berkata kepada yang lain, la mabita lakum wala asya. Kalian gak bisa bertempat tinggal di rumah ini karena terjaga, dilindungi Allah karena orangnya berzikir. Dan kalian pula tidak bisa ikut makan, tidak bisa mendapati makanan di sini karena orangnya sebelum makan berzikir kepada Allah. Begitu pula yang Rasul katakan yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, sampai akhir surat, di malamnya itu akan mencukupi dia, melindungi dia, menjaga dia. Gak akan ada yang bisa mengganggu dan merusak atau menyakiti dirinya. Banyak sekali. Begitu pula yang Rasul katakan yang membaca bismillah alladzi la yadhurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim, tiga kali, enggak akan dia mati tiba-tiba atau bala yang tiba-tiba enggak akan menimpa dia sampai paginya. Kejelekan yang tiba-tiba menimpa itu dia akan dilindungi darinya sampai paginya. Nah, dan banyak yang serupa itu. Zikrullah, makmur rumah itu dengan zikrullah. Ya bagi seorang muslimah ya banyak sekali. Mulai dia bangun pagi ya fatah ya rozak, mulai dia baca zikir bangun tidur, lalu dia wudhu sholat, baca zikir setelah sholat, sedikit memberi faedah. Zikir setelah sholat ini kan pahalanya besar. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, 99. Kamu tutup yang ke-100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian kamu baca ayat kursi. Pertanyaannya, apa keutamaannya? Jika itu ditanya, mungkin banyak yang ngamalkan. Tapi jika ditanya itu kenapa kamu baca, apa sih kefadilahnya? Banyak yang enggak tahu. Seakan itu rutinitas yang ya harus dia baca tiap hari saja, begitu saja. Kayak hampa hatinya, kenapa dia baca enggak tahu. Bukan seperti itu zikir diinginkan. Amalkan, baca, tapi dengan penuh arti, haya kamu hayati maknanya. Fadilah yang disebutkan itu kamu ingat-ingat, itu yang kamu inginkan. Di balik semua itu yang kamu harap. Sehingga enggak kosong, enggak hampa kamu membacanya. Dzikir setelah sholat ini Rasul katakan menghapus semua dosamu. Walaupun itu sebanyak buih di lautan. Kalau kamu ke pantai atau ke lautan melihat buih begitu banyak di permukaan air laut. Sebanyak itu dosamu terhapus. Hilang, enggak dianggap oleh Allah. Dan siapa yang enggak banyak dosa? Ya maaf, terutama kaum Hawa, para istri. Terhapus dosa-dosamu. Ayat kursi. Setelah itu dia baca, apa fadilahnya? Rasul katakan, enggak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali kematian. Artinya karena dia belum mati saja. Begitu dia wafat, ajalnya tiba, jannah bagi dia. Siapa yang tidak menginginkan? Dengan amalan yang ringan, cuma baca ayat kursi. Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum ila akhirih. Makanya tidak bisa dibaca dengan tergesa-gesa. Kata Syekh Albani, gak mungkin fadilah sebesar itu, menghapuskan dosa, jannah, dilakukan dengan cepat-cepat. Kan sebagian orang walaupun membaca, tapi dengan cepat sekali, ekspres. Sehingga zikirnya setelah sholat, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Kif kamu inginkan pak dosamu terhapus dengan cara seperti itu? Tumaknina, tenang bacanya. Subhanallah, 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 33 kali. Allahu Akbar atau alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar 33 kali. Di situ fadilah kamu dapati. Dzikir azim, amalan agung yang banyak terlalaikan. Itu baru seusai sholatnya. Kemudian dzikir pagi petang yang Rasul ajarkan. Dia waktunya terbatas. Pagi itu sebelum matahari terbit. Petang mulai habis asar ini sampai sebelum matahari terbenam. Kamu baca pagi, kamu dilindungi Allah sampai petang hari. Kamu baca di petang hari, kamu dilindungi Allah sampai esok pagi. Zikir. Ya kalau belum hafal, baca, gak apa-apa. Kan banyak kitab-kitab zikir. Hisnul Muslim, Al-Adhkar Nawawi, Adhkar Sobah Masa, banyak kitab kamu bisa dapati. Atau bahkan sekarang dengan aplikasi HP lebih dipermudah lagi. Tinggal kamu download dari Play Store, zikir pagi petang kamu baca. Sembari kamu pelajari maknanya yang terkandung di dalamnya. Itu kunci dan pintu seperti tadi. Pintu kebahagiaan. Kamu gak masuk situ, gak akan bisa masuk ke dalam kebahagiaan. Banyak-banyaklah berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, banyak zikrullah subhanahu wa ta'ala. Demikian besarnya pengaruh zikir. Ketika sahabat datang mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasul, banyak syariat Islam ini bagiku berat. Tunjukkan padaku ajaran yang akan aku pegang teguh. Maka Rasul katakan, la yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Jadikan lisanmu selalu basah dengan zikrullah. Artinya teruslah zikir itu ada di lisanmu. Sambil kamu masak, sambil kamu nyuci, sambil kamu ngepel, sambil kamu nyapu, apapun, gak ada halangan kan di lisan. Gak memberatkan kamu, tidak menghalangi kamu. Sambil kamu kerja di rumah tangga, apalah, kora-kora, cuci-cuci. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa wala kulli syai'in qadir. Subhanallah, alhamdulillah. Nah, Rasul katakan, alhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan kamu sekali alhamdulillah itu sudah sangat memenuhi timbangan Allah di akhirat nanti, memberatkan timbangan kebaikanmu. Alhamdulillah tamla' ma bainas sama'i wal ard. Alhamdulillah itu memenuhi antara langit dan bumi, berapa jaraknya? Seluas ini, penuh semua itu. Dengan kamu ngucap satu kata, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah. Nah, atas segala kenikmatan yang Allah berikan padamu, dihayati ucapan-ucapan zikir itu. Nah, itu salah satu pintu kebahagiaan. Nah, ya sama seperti kita sebutkan tadi, ironisnya banyak rumah hampa dari zikrullah ini. Kosong, gak ada yang sibuk berzikir kepada Allah, memakmurkan rumahnya dengan tilawatul Quran, baca Quran. Ibu, istri, putrimu, masing-masing memperbanyak tilawatul Quran di pagi, di petang hari. Dan zikir-zikir tadi yang disebutkan, usai sholat, pagi, petang, mau makan, setelah makan, mau tidur, sebelum tidur, masuk hammam, keluar hammam. Banyak sekali zikir. Bahkan sampai, ya maaf, urusan suami istri sebelum mereka lakukan, ada zikir yang Rasul ajarkan. Semuanya dengan zikrullah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini banyak hal yang dilalaikan oleh orang, padahal itu kunci dan pintu kebahagiaan mereka. Zikrullah subhanahu wa ta'ala membuat tenang dan tenteram hatimu. Subhanallah. Mujarrab. Fatimah, putri Rasul Sallam, pernah, ini namanya perempuan, dia mengeluh pingin pembantu, banyak kerjaan, banyak ini di rumah. Maka Rasul sampaikan padanya, mau aku ajarkan padamu yang jauh lebih baik dari pembantu. Sebelum kamu tidur, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Kata Fatimah, dan aku dapati itu betul-betul seperti yang Rasul katakan, lebih baik dari pembantu, asal diyakini dan diimani. Kata Ali, semenjak aku dengar itu dari Rasul, tidak aku tinggalkan. Bahkan di malam peperangan Siffin. Kalau seandainya itu ditinggalkan saat perang, kan orang bilang uzur. Ya masuk akal lah, namanya perang sibuk, taruhan nyawa. Tapi Ali pun gak mau melupakan itu. Gak mau ninggalkan. Terus dia zikir, dia baca. Perang pun tidak menghalangi beliau untuk membaca zikirnya. Begitulah seharusnya kehidupan itu. dijalani. Walhasil itu untuk kajian sore ini, tentunya ada sisa pembahasan, mudah-mudahan untuk pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad, walhamdulillah rabbil alamin.